áttundi þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ragnheiður Ríkharðsdóttir.
Frú forseti, þakka háttvirtum þingmanni Valgerði Bjarnadóttur þessar ábendingar. Ég tel ekki og var ekki í máli mínu að segja að ein skoðun væri réttherri annarri. Ég var einfaldlega að segja mína skoðun á því hvernig ég teldi að loka máls meðferð þessa máls ætti að vera og hvað ég teldi betra heldur en hitt. Ég virði skoðanir annara hvað varðar þá loka máls meðferð sem að lögður er fyrir. Ég er enn ekki sammála á nákvæmlega sama hátt frú forseti að ég virði ólíkar skoðanir fólks til aðild að viðraða við Evrópusambandið þó að þar sé ágreiningur á milli minna skoðana og þeirra. Þannig að ég virði skoðanir annara frú forseti, ég er þeim hins vegar ekki endilega sammála.
Þá veitir andsvar háttvirtur